αν όχι το πιο δύσκολο, με τα πολιτευτικά. Ήταν το έτος όπου πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν και είναι η σωτηρία της χώρας από μια χρεοκοπία και ότι αυτή θα σήμαινε, και ότι αυτή θα σήμαινε για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Βέβαια, η σωτηρία αυτή δεν έρχεται ούτε άκοπα, ούτε χωρίς προσπάθεια, και αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς και έχει ήδη αρχίσει και αποδίδει καρπούς, μιας και επιτέλους καμιά απολύτως θυσία των Ελλήνων πολιτών δεν πάει χαμένη. Το 2011 θα είναι εξίσου μια κρίσιμη χρονιά, με διαφορετικές όμως στοχεύσεις, μεθόδους και προοπτικές. Θα είναι η χρονιά των μεγάλων, ουσιαστικών, διαρθρωτικών αλλαγών που θα θεμελιώσουν το επιτελικό κράτος, το κράτος δικαίου και που εμπεδώνουν μια νέα νοοτροπία και σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτείας. Το 2011 πρέπει να αποτελέσει μια χρονιά ορόσημο για την έξοδο από την κρίση και την αναθέρμανση της οικονομίας με βιώσιμη ανάπτυξη. Οι βάσεις πλέον τίθενται και είναι ισχυρές και στερεές. Σήμερα στη Βουλή θα γίνει η ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού το 2011. Είναι ένας προϋπολογισμός στο πνεύμα της εποχής που διανύουμε. Σημαντικός, ιστορικός, που σηματοδοτεί και την έξοδο από την κρίση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι κάθε περίοδος, ιστορικά και η κάθε πολιτική στιγμή, επανακαθορίζουν συνεχώς τι είναι προοδευτικό και τι συντηρητικό σε μια κοινωνία και συνεπώς και στην άσκηση πολιτικής. Οφείλουμε όλοι μας, και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση, να επαναπροσδιορίσουμε, να επανεξετάσουμε αν καταστάσεις που δεκαετίες πριν θεωρούσαμε προοδευτικές εξακολουθούν και σήμερα να είναι ή αν έχουν γίνει πλέον βαθιά συντηρητικές, και εκεί είναι η ευθύνη των κομμάτων της αριστεράς, και αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη, την πρόοδο και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, εξυπηρετώντας τελικά μόνο μερικούς βολεμένους. Κρινόμαστε και αποδεικνύουμε καθημερινά πόσο συναισθανόμαστε την ευθύνη μας και το μεγάλο καθήκον που δεν είναι τίποτα άλλο από την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπη, είναι αξιόπιστος ο προϋπολογισμός του 2011, γιατί σύμφωνα με κάποια στελέχη σας, όπως η κυρία Βάσο Παπανδρέου, ο προϋπολογισμός δεν είναι αξιόπιστος και δεν θα εφαρμοστεί προφανώς.
Είναι ο προϋπολογισμός τον οποίο καταθέτει η κυβέρνηση. Ένας προϋπολογισμός που είναι διαφορετικός από τον περσινό, ο οποίος ήταν ένας προϋπολογισμός ανάγκης. Ένας προϋπολογισμός που σαφώς δείχνει το τι έγινε μέχρι τώρα, αν και προϋπολογισμός για το 2011, γιατί παίρνουμε σαν βάση την πολύ μεγάλη δουλειά που έγινε από την ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα, και φυσικά είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος σηματοδοτεί και την αναπτυξιακή παράμετρο την οποία βάζουμε στην πολιτική μας. Είναι σαφές ότι με ένα προϋπολογισμό και μάλιστα υπό τέτοιες συνθήκες δεν επιλύονται όλα τα ζητήματα και ούτε βγαίνουμε από αδιέξοδα ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει. Το θέμα είναι όμως ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό αποκτά η ελληνική οικονομία αξιοπιστία. Είναι ένας προϋπολογισμός το οποίο τα στοιχεία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν γιατί είναι αξιόπιστα και δείχνει τις μεγάλες στοχεύσεις μας, οι οποίες ούτως ή άλλως μετουσιώνονται και σε πολιτικές και μάλιστα με ρυθμούς και με άλματα που ποτέ δεν έχουν γίνει από καμία κυβέρνηση.
Θα εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός ή θα έχουμε αναθεώρηση σε 2 μήνες.
Ο προϋπολογισμός θα εφαρμοστεί, αυτός είναι ο στόχος μας και σαφώς θα εφαρμοστεί και είναι στα πλαίσια της στόχευσής μας να βγούμε από την κρίση, και έχουμε πολλές φορές ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούμε τους στόχους μας. Ορίστε.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ένα μητάξι στην Ελλάδα. Και αν υπάρχει, γιατί δεν έχουν συλληφθεί ακόμα οι δράστες επίθεση εναντίον του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Ένομη τάξη σαφώς και υπάρχει. Όντως αυτή η επέσχυντη ενέργεια εναντίον ενός πολιτικού που μας αγγίζει όλους, πολίτες και πολιτικούς, θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα ως προς την διερεύνηση των ενόχων. Είναι θέμα της αστυνομίας, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Από όσο γνωρίζουμε, γίνεται μια δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση, σωστή δουλειά. Μένει όμως να υπάρχει και αποτέλεσμα. Ορίστε.
Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, παίρνει και τέτοια χαρακτηριστικά.
Η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό είναι η κορυφαία ίσως πράξη ψηφοφορίας σε ένα κοινοβούλιο, μιας και δείχνει και την πολιτική στόχευση της κάθε κυβέρνησης. Συνεπώς είναι σημαντικού βάρους, αυξημένου σημαντικού βάρους στην ψηφοφορία. Το θέμα βεβαίως είναι να γίνεται η σωστή δουλειά και στην τήρηση και στην κατάρτιση και στην τήρηση του προϋπολογισμού. Και εμείς αυτό που μπορούμε να λέμε και να επερώμαστε είναι ότι με πολύ ρεαλιστικό τρόπο και με τρόπο ο οποίος και αντανακλά την πραγματικότητα αλλά κυρίως και τις στοχεύσεις μας, φτιάξαμε αυτόν τον προϋπολογισμό, τον καταρτήσαμε και φυσικά θα τον υλοποιήσουμε κιόλας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε μία εξέλιξη η οποία θέλω να ξέρω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης. Το Διεθνές Πρακτορείο Bloomberg μηνύει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί δεν δίνει στοιχεία για το πώς η Ελλάδα έκανε τα swaps το 2001 για να ενταχθεί στο ευρώ. Υπάρχει απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση αυτό και πώς την αξιολογεί αυτή την κίνηση?
Είναι κάτι που δεν στρέφεται κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς μπήκαμε με μεγάλη προσπάθεια και με πολύ κοπιαστική δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά αυτό δεν δεχόμαστε να το αφισβητεί κανείς. Τώρα, όποιος έχει άλλα στοιχεία, θα μπορεί να τα φέρει. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σήμερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε συνεπείς και ως προς τις υποχρεώσεις μας προς τους εταίρους, αλλά και συνεπείς στον πολύ αυξημένο ρόλο που έχουμε και λόγω αυτής της κατάστασης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ρόλος που αναγνωρίζεται και διεθνώς, αλλά και η διεθνής αυτή αναγνώριση έχει άμεση σχέση και με την ελληνική πραγματικότητα. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, βλέπουμε ότι υπάρχει και άλλη επιστολή 9 Προέδρων Επιστημονικών Φορέων, σκληρή επιστολή θα λέγαμε, για την άρνηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών να συναντηθεί μαζί τους εν ώψη του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων. Είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Οικονομικών να συναντηθεί μαζί τους?
Πρώτα απ' όλα έχουμε μία δουλειά στην κυβέρνηση, η οποία είναι κατανοημένη. Ο Πρωθυπουργός έχει αυξημένα καθήκοντα, αυξημένο ρόλο και αυτό είναι αυτονόητο. Ο δε Υπουργός Οικονομικών, ειδικά ο συγκεκριμένος Υπουργός Οικονομικών, δουλεύει τόσο σκληρά που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί μέχρι τώρα. Είναι σαφές ότι εμείς ζητάμε την άποψη, τις προτάσεις, την διαβούλευση, κυρίως των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, των επαγγελματικών εκείνων ομάδων, οι οποίοι έχουν σχέση με τα κλειστά επαγγέλματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μόνο με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή μόνο με τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών μπορεί να υπάρχει διάλογος των επαγγελματικών ομάδων. Η πολιτεία, η κυβέρνηση εκπροσωπείται πάντοτε και όσο μπορεί σε υψηλό επίπεδο και φυσικά το με ποιον θα συναντηθεί μια επαγγελματική ομάδα δεν μπορεί να καθορίσει και τη στάση της απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Εάν ερχόμαστε και λέμε ότι θα πρέπει να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό, γιατί αλλιώς δεν συζητάμε, δεν νομίζω όμως ότι λέει κάτι τέτοιο η επιστολή, τότε αδικούνται οι ίδιες επαγγελματικές ομάδες. Εμείς έχουμε θέσει σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα την συνεννόηση, την διαβούλευση, την πολύ μεγάλη συζήτηση, ακόμη και για ίσονο σημασίας ζητήματα, πόσο μάλλον για τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι από τα ζητήματα που δεν έχουν αγγιχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι από τα ζητήματα που είναι ένα μέρος των παθογενειών, το να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα στην ελληνική οικονομία. Γιατί δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε σήμερα ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων αποτελεί πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης, πρόσβασης περισσότερων συμπολιτών μας σε αυτά τα επαγγέλματα και φυσικά θεραπεία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, γιατί εκεί στοχεύουμε στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, στη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και γι' αυτό ακριβώς δεν νοείται να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα, γιατί κλειστά επαγγέλματα υπήρχαν σε όλη την Ευρώπη, υπήρχαν περιορισμοί οι οποίοι έχουν αρθεί και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης που έχει ακόμη αυτούς τους περιορισμούς. Ορίστε.
Και γιατί έχετε καθυστερήσει τόσο πολύ να τα ανοίξετε? Και λέω ότι έχετε καθυστερήσει, κύριε εκπρόσωπε, διότι από το καλοκαίρι ένα μήνα μας ενημερώνουν ότι στο τέλος του μήνα ανοίγουν, στο τέλος του μήνα ανοίγουν. Φτάσαμε γιορτές, δεν άνοιξαν. Πάει το Γενάρη. Πάλι σε διαβούλευση, προφανώς νέα καθυστέρηση.
Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι σας ενημερώνουν, αλλά το να λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση καθυστερεί να ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα που δεν είχε διανοηθεί καμία κυβέρνηση να το κάνει, όχι να το κάνει, δεν είχε διανοηθεί να το κάνει, νομίζω ότι μας αδικεί όλους. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που παίρνει τολμηρές αποφάσεις, που δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, μας ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον, μας ενδιαφέρει η πρόσβαση σε υπηρεσίες και επαγγέλματα σε καθολικό επίπεδο και φυσικά δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Ήδη το πλαίσιο έχει δοθεί, μετά από την διαβούλευση με τις επαγγελματικές αυτές ομάδες, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει και εκείνη η νομοθετική ρύθμιση με την ενδεδειγμένη μορφή, έτσι ώστε αυτά τα επαγγέλματα να ανοίξουν. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι αυτές οι επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει να έχουν και ένα στάδιο μεταβατικότητας, γιατί έχουν επενδύσει σε αυτά τα επαγγέλματα και θα πρέπει να υπάρχει και η ομαλή μετάβαση από τα κλειστά προς τα ανοιχτά επαγγέλματα. Καμία καθυστέρηση δεν υπάρχει, υπάρχουν ενδελεχείς μελέτες, υπάρχει μια πολύ ισορροπημένη ρύθμιση απέναντι σε αυτά τα κλειστά επαγγέλματα που δεν θα είναι πλέον κλειστά, αλλά οι ρυθμίσεις που γίνεται φέρνουν και πολύ μεγάλη ισορροπία. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, πώς αξιολογεί η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου τις χθεσινές τοποθετήσεις ορισμένων εκ των βουλευτών της συμπολίτευσης, που ήταν, αν όχι αιχμηρές, τουλάχιστον με πολύ μεγάλη δόση κριτικής?
Το έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς την συζήτηση θεωρούμε οξυγόνο στα πολιτικά πράγματα, στο πολιτικό γίγνεσθε, πόσο μάλλον στην κορυφαία διαδικασία της έγκρισης του προϋπολογισμού, όπου αντανακλάται και περιγράφεται η εν γέννη πολιτική που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα από την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά εμπεριέχει και έναν απολογισμό για το απερχόμενο έτος και φυσικά οι προτάσεις και οι απόψεις των βουλευτών, οι οποίοι νομοθετούν και έχουν ισχυρότατη νομοθετική βάση και με την παρουσία τους και για το λόγο τους, λαμβάνονται υπόψη και μάλιστα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και να απομονώνουμε τις πολύ δύσκολες συγκυρίες στις οποίες βρισκόμαστε. Υπό την έννοια αυτή, οι συζητήσεις και σωστά γίνονται και οι τοποθετήσεις γίνονται. Η κυβέρνηση επιδιώκει τον πολιτικό λόγο των βουλευτών, γιατί αυτός ο πολιτικός λόγος έχει και βαρύνουσα σημασία.
Και παθούνε. Αποδέχεται και τελεσίγραφα βουλευτών η κυβέρνηση, ότι είναι η τελευταία φορά που θα ψηφίσει ένας βουλευτής ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα?
Η κυβέρνηση, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, προχωράει σε τέτοιες ανατροπές και τέτοιες ρήξεις που κανείς δεν έχει διανοηθεί μέχρι σήμερα και φυσικά δεν είναι κυβέρνηση που αποδέχεται τελεσίγραφα. Αλλά η αγωνία του κάθε βουλευτή εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο και εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν τελεσίγραφα. Κύριος Μαραθιάς.
Συνεπώς οι βουλευτές μπορούν να μιλούν και να κάνουν κριτική, αλλά οφείλουν να ψηφίζουν. Και επαναλαμβάνω, είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση η σημερινή ψηφοφορία?
Ο ρόλος των βουλευτών είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι σταγματικά κατοχυρωμένος και φυσικά έχει πολύ βαρύνουσα σημασία για όλους μας. Κύριος Μποτώνης.
Επειδή είστε και από την περιφέρεια, πολλοί βουλευτές, συνάδελφοί σας από το Πασόκ, είπαν ότι αύριο δεν μπορούν να κοιτάξουν τους πολίτες στα μάτια, γυρίζοντας στα χωριά τους, στην περιφέρειά τους. Και εσείς που είστε από την περιφέρεια, μπορείτε να τους κοιτάζετε μετά από αυτή την κυβερνητική πολιτική των τελευταίων μηνών?
Τώρα θα επισέλθει ο υποκειμενικός παράγοντας, αλλά εγώ και μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους συμπολίτες μου στην περιφέρεια, γιατί μπορώ για πρώτη φορά ίσως να, μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους μας, μπορώ πραγματικά να υποστηρίξω το τι έκανε αυτή η κυβέρνηση και το τι θα κάνει. Το ότι σώζουμε τη χώρα ως κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Το ότι ερχόμαστε να θεραπεύσουμε παθογένειες πολλών δεκαετιών, οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Το ότι αποκαθιστούμε μια δημόσια διοίκηση με αντικειμενικά κριτήρια πρόσληψης, προαγωγής και πάταξη γραφειοκρατίας, σαφώς το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Και για να σε ενημερώσω έτσι, επειδή τυχαίνει να είμαι περιφέρεια, όσο πιο μικρός είναι ο κύκλος στον οποίο πολιτευόμαστε, η περιφέρειά μας, τόσο πιο πολλοί γνωρίζουν οι συμπολίτες μας τι ακριβώς κάνει ο καθένας στην πολιτική του δράση και το τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση για αυτόν τον τόπο. Και όσον αφορά στις αγροτικές περιφέρειες, είναι η πρώτη φορά που έχουμε έναν ΕΛΓΑ ο οποίος δεν κάνει ρουσφατολογικές αποζημιώσεις, ο οποίος καταβάλει έγκυρα και έγκαιρα τις όποιες αποζημιώσεις και σήμερα να συνημερώσω ότι σε μια διαρκή επιτροπή η οποία υπάρχει υπό τον κύριο Πάγκαλο για τη συγχωνεύση των δημόσιων, των φορέων του δημοσίου και στο αγροτικά ζητήματα, ο κύριος Καναλίδης έχει κάνει προτάσεις τέτοιες όπου αυτές οι δεκάδες, εκατοντάδες των οργανισμών με τα διοικητικά συμβούλια, με τους τεράστιους μισθούς και με την πολύ αμφίβολη αποτελεσματικότητα συγχωνεύονται με ένα κριτήριο η υποστήριξη του Έλληνα αγρότη. Όλα αυτά έχουμε να τα πούμε στην περιφέρεια, όπως έχουμε να πούμε και το πώς σώσαμε το πρόγραμμα του Βοήθεια στο Σπίτι, που στην περιφέρεια είναι ακόμη πιο εμφανές. Όταν η Νέα Δημοκρατία το είχε εγκαταλείψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει ότι δεν θα χρηματοδοτηθεί, και εμείς πείσαμε, φέραμε στοιχεία ότι αυτό το πρόγραμμα στο οποίο πιστεύαμε και πιστεύουμε πρέπει να χρηματοδοτηθεί, και μάλιστα υπάρχει και πρόταση από το Υπουργείο Εργασίας, εχθές την κατέθεσε η κυρία Γατσέλη στο Υπουργικό Συμβούλιο, να μετεξελιχθεί και με μία άλλη μορφή, έτσι ώστε να αποκτήσει και μονιμότητα και στις υποδομές. Αυτά και πολλά πολλά άλλα έχουμε πραγματικά να τα περηφανευόμαστε στις περιφέρειες στις οποίες ανήκουμε.
Είπατε τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι δεν καταλαβαίνει και αντιδρά έτσι.
Πώς. Ποιον. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν βλέπω όλους στον δρόμο. Εγώ βλέπω μια κοινωνία η οποία πραγματικά περνάει μια πολύ δύσκολη φάση. Μια δυσκολία την οποία αναγνωρίζουμε όλοι. Αλλά το όλοι στον δρόμο είναι κάτι το οποίο όποιος το λέει, εσείς μεταφέρετε βέβαια αυτά που λένε κάποιοι, είναι υπεραπλουστευτικό. Και φυσικά εάν τα βάζουμε με συντεχνίες ή αν τα βάζουμε με παθογένειες που έχουν εκθρέψει όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν πριν από μας, τότε κάποιοι όντως θίγονται και θα διαμαρτύρονται. Γνωρίζουμε όμως ότι οι εποχές που ζούμε είναι εποχές δυσκολίας και παρόλα αυτά η κοινωνία δείχνει μια εξαιρετική ωριμότητα. Ορίστε, κ. Πίκουλας.
Στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου δεν θέσατε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Τώρα θα θέσετε, με δεδομένο ότι έχετε διαγράψει τον κύριο Παπαχρήστο.
Δεν τίθεται ζήτημα. Έχω δει και πώς ερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου, όταν είπα ότι οι βουλευτές έχουν συνείδηση. Το ξαναλέω όμως ότι έχουν συνείδηση και πολύ μεγάλη κρίση ως προς την τεράστια ευθύνη που φέρουν για το μέλλον της χώρας. Ορίστε.
Υπάρχει κάποια προετοιμασία στην κυβέρνηση ή φόβος τέλος πάντων για την επικείμενη νέα υποβάθμιση από τον Νίκο Φίτς?
Είναι αλήθεια ότι γίνονται συζητήσεις, είναι αλήθεια ότι οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα διεθνή οικονομικά πράγματα, αλλά και τον ρόλο των οίκων αξιολόγησης τον έχουμε αναδείξει και ως χώρα, αλλά και πολλές άλλες χώρες και δυνάμεις. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς και πρέπει να κάνουμε είναι να τηρούμε απαρέγκλιτα τους στόχους μας. Και αυτό το κάνουμε και αποδείχθηκε ότι πετυχαίνουμε όταν έχουμε αυτό ως στόχο.
Μάλιστα. Αφού γίνεται αυτό που λέτε, κάνετε τις δεσμεύσεις πράξεις, γιατί οι αγορές δεν σας εμπιστεύονται?
Μα αν αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε εκτός αγορών αυτή τη στιγμή. Και είμαστε εκτός αγορών γιατί υπήρχε μια δεδομένη κατάσταση οικονομική που δεν μπορούσαμε να δανειστούμε. Βρήκαμε με πολύ μεγάλο κόπο ένα τρόπο. Εμείς πρώτοι προτείναμε να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας και στήριξης, ο οποίος μονιμοποιείται με μια επέκταση της μορφής την οποία είχε ως προς την Ελλάδα, και φυσικά στόχος μας είναι ακόμα και μέσα στο 2011 να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Αλλά για να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας, να δώσουμε όλα εκείνα τα δείγματα τα οποία εγγυώνται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μέλλον οικονομικά, και αυτά τα δείγματα αρχίζουμε και τα δίνουμε κάθε μέρα.
Συγγνώμη κύριε Εκπρόσωπε, παραμένει ο στόχος για το 2011 λέτε, όμως σε λίγο καιρό το ελληνικό ομόλογο θα είναι στην κατηγορία των σκουπιδιών και τα spreads είναι στα χίλια κοντά. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή? Μήπως μας το λέτε για να μας το πείτε όλο αυτό το πράγμα στις αγορές του 2011.
η βασιμότητα των λόγων μας κρίνεται στο τι έχουμε πει και στο τι έχουμε κάνει, συνεπώς και στο τι λέμε για το μέλλον και στο τι θα κάνουμε. Εμείς καταφέραμε και ανατάξαμε την αξιοπιστία μας, που έχει άμεση σχέση και με τις αγορές και με την αξιοπιστία γενικώς που έχουμε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αυτό εμείς καταφέραμε να το κάνουμε μέσα από μια πολύ δύσκολη συγκυρία και φυσικά δεν είναι στην κατηγορία των σκουπιδιών τα ελληνικά ομόλογα, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε ούτε ως λέξη, ούτε ως φράση να το δεχτούμε. Ορίστε.
Σε ένα πιο ειδικό θέμα. Βλέπουμε στον τύπο αναφορές για ανησυχητικά συμβάντα σε πυρηνικά εργοστάσια της Βουλγαρίας. Δεδομένης της εγκύτητας, θα ήθελα να ρωτήσω αν η Αθήνα έχει ζητήσει ενημέρωση από τη Σόφια για θέματα που άπτονται της ασφάλειας στον πυρηνικό τομέα, ώστε να μην υπάρξουν τίποτα πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον.
Η χώρα μας γενικότερα έχει μια δεδομένη ευαισθησία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια διαβούλευση ή κάποιο διάβημα. Θα το μάθω και θα σας ενημερώσω. Ορίστε, κύριε Τσακίνη.
Να σας ρωτήσω με αφορμή...
Θέλετε να κάνετε τελευταία ερώτηση του τελευταίου briefing της χρονιάς.
Ναι. Δώστε και άλλο. Τελευταία γενικά θα είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω αν με αφορμή την απόψινή ψήφιση του προϋπολογισμού φοβάστε κάποιες εκπλήξεις τύπου κυρίου Παπαχρήστου, κάποιες διαρροές.
Το ρώτησε κάποιος συνάδελφός σας με άλλο τρόπο και έχω απαντήσει ότι το μέγεθος της ευθύνης το έχουν όλοι οι βουλευτές πολύ αυξημένο. Ναι. Αν και δεν έχουμε κάμερα της ΕΡΤ σήμερα, αλλά την ΕΡΤ στην... Εντάξει.
Πώς η κυβέρνηση στοχεύει, σκοπεύει να παρέμβει στο να αντιμετωπιστεί τα λεπορία του επιβατικού κοινού? Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστράτευση των απεργών?
Εμείς θέλουμε να την επίταξη να την έχουμε ως έσχατο μέσο. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συναισθανθούν όλοι τις ευθύνες που έχουν, να έρθουν όλοι στο τραπέζι του διαλόγου και φυσικά να αποδεχθούμε τα σφάλματα, τα λάθη του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τους πολιτικούς, αφορά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε και το εργασιακό του συμφέρον να κατοχυρώνεται, αλλά και πολλές παθογένειες που τις πληρώνει εν τέλει ο ελληνικός λαός και τις έχει πληρώσει, θα πρέπει να δεχτούμε όλοι ότι θα πρέπει να τις αποβάλουμε. Εκείνο όμως το οποίο είναι κυρίαρχο κριτήριο για όλους μας είναι το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον, η κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, έχει υποχρέωση και τρόπο να το διαφυλάσσει.